pois, o xoves 14 no MIL, no Museo Interactivo de Historia de Lugo, a partir das 8 da tarde, estará con nosotros o escritor Miguel Ángel González. Foi premio Café Gijón de novela Café Gijón 2015 con Todos los miedos, e un escritor xoven, naceu no 1982, educador social de profesión, e recibiu prestixiosos premios xa no panorama cultural, e fora de España viu a súa obra premiada en lugares como Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Guatemala ou Perú. As súas obras tamén foron representadas tanto en salas españolas como estranxeiras. E xunto a Miguel Ángel, pois teremos as tapas del restaurante La Encina, a música country rock de White Shade the Bones, e viño da Ribeira Sacra, que, como vimos ben sendo habitual, lle estamos facendo tamén unha promoción, o mismo que a gastronomía da nosa cidade e os músicos noveis ou pequenos grupos ou pequenas agrupacións e solistas que son da nosa cidade e que tamén, bueno, pues buscamos con elo que tamén poder promocionalos. Quero recordar tamén, xa estou para dar a coñecer as dúas seguintes catas literarias, que recordar que son os segundos xoves de cada mes. A de maio vai a ser con Manuel Francisco Reina. Manuel Francisco Reina é un consolidado xa escritor e que a última obra e unha das máis atractivas, polo menos para moita xente, Los amores oscuros, xa que nesa se atreveu a escribir sobre os amores de Lorca con Juan Ramírez de Lucas. Polo tanto, creo que tamén vai a ser unha persona interesante, unha persona profunda, que coñecedora de, bueno, pues, eu creo que socialmente moi apetecible de poder dialogar e poder ter un encontro con este escritor. E xa para rematar o semestre, no mes de xuño, nos acompaña o premio Ángel Fole 2015, premio que concede o Concello de Lugo, coa edición de un libro que foi Álex Alonso, e que vai a ser Álex Alonso pois, o que nos acompañe nesa última cata literaria. Recordarlles tamén que as entradas para as catas se poden adquirir a través de entradaslugo.es e compralas no propio MIL ou na oficina de turismo. Recordar tamén a todos aqueles que teñan a cita ou queiran ir ao teatro, a última obra do teatro clásico que tuvemos que pospoñer por enfermidade do actor principal, que é Rafael Álvarez el Brujo, que será este mércores a partir das 8:30 da tarde, e a obra é Teresa ou El sol por dentro. Quero decirles que todos os que tiñan as entradas mercadas, que lle sirven esas entradas, que as leven, pero todavía nestes momentos, si queren mercar entradas, pois están á súa disposición.